unha balea na praia. Atópase unha balea nunha praia de Rianxo na ría de Arousa. O pasado sábado 28 atopouse na praia de Tanxil, Rianxo, unha balea na area duns 30 metros de longitude e aproximadamente 7 toneladas de peso. Foi descuberta por un grupo de rapaces que decidiron ir xogar á praia. Cando viron a balea, telefonearon inmediatamente aos bombeiros e a Garda Civil, que chegaron ao lugar do suceso media hora máis tarde. A balea foi trasladada de novo ao mar grazas a un grupo de mariñeiros que se ofreceron voluntarios para trasladala cos seus barcos e lanchas con moito cuidado, xa que se atopaba preñada de 4 meses e medio, según asegurou un biólogo da zona. A maniobra durou máis de 2 horas, pero pasado domingo os rianxeiros puideron vela de novo nadar no Atlántico.